ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, τον κύριο Χρυσόστομο. Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη χαρά να επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά και με τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν το Πεμπτουσία FM και έχουν ωφέλεια μεγάλη.
Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, για την αποδοχή της πρόσκλησης και να συζητήσουμε για τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Λέμε σήμερα δεν έχουμε πρότυπα στην εποχή μας. Δεν είναι ένα πρότυπο ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Σεβασμιότατε?
Ναι, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι ολοφώτινα πρότυπα τα οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε, όπως και εκείνοι οι Άγιοι ακολούθησαν το κατεξοχήν πρότυπο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Στην πραγματικότητα τον ακολούθησαν στη ζωή τους, επάτησαν στα ίχνη του, δηλαδή στα πατήματά του, και έζησαν σύμφωνα με τον τρόπο της ζωής που εκείνος μας εδίδαξε, με το λόγο του, με το παράδειγμά του, με τις Άγιες εντολές του και το Ιερό Ευαγγέλιο. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι είναι τόσοι πολλοί, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μας περιβάλλουν σαν ένα νέφος, είναι ιδιαίτερης σημασίας ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, και είμαστε και λίγο πριν από την μνήμη του.
Λίγες μέρες πριν τη μνήμη του, Σεβασμιότατε, της υπομονής ο Άγιος αυτός, έτσι δεν είναι? Πέρα από τα άλλα χαρίσματα που είχε, αλλά η υπομονή ήταν το μεγάλο του χάρισμα, είναι έτσι?
Νομίζω ότι είναι πρωταθλητής της υπομονής. Πρωταθλητής της υπομονής, διότι από τότε που συνελήφθη εχμάλωτος σε ρωσοτουρκικό πόλεμο και επολύθη ως δούλος, άρχισε γι' αυτόν μια μεγάλη περιπέτεια. Του ζητήθηκε να αρνηθεί το όνομα του Χριστού, να αρνηθεί την πίστη. Όμως εκείνος έμεινε σταθερός και ακλόνητος, και για αυτή του την πίστη καταδικάστηκε να είναι κλεισμένος μέσα σε ένα στάβλο μαζί με τα ζώα του αφεντικού του, να τα περιποιείται, αλλά και να μένει μαζί τους και να μοιράζεται τη ζωή του μαζί τους. Και όπως διαβάζουμε και στην βιογραφία του, υφίστατο και τα πικρόχολα σχόλια και τις ύβρις και όλα τα σχετικά, αυτά τα εκφοβιστικά που λέμε σήμερα, bullying θα το λέγαμε.
Ναι.
Ακριβώς επειδή ήταν άνθρωπος του Χριστού και άνθρωπος της Εκκλησίας. Και εκείνος όχι μόνον δεν ανταπέδωσε, αλλά υπέμεινε με καρτερία όλα αυτά τα βάσανα, και δεν ήταν η υπομονή του μια στιγμής ή λίγων ωρών ή λίγων ημερών, αλλά ήταν αρκετών χρόνων. Όλα αυτά τα υπέμεινε για την αγάπη του Χριστού και σύμφωνα με το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος απέναντι στο σταυρικό θάνατο και σε όλα όσα προηγήθηκαν, στάθηκε σιωπών. Ασφαλώς και ο Χριστός είχε να μιλήσει και μάλιστα με τρόπο που ακόμα και οι εχθροί του παραδέχονταν ότι κανείς ποτέ δεν μίλησε, αλλά όμως προτίμησε την σιωπή, η οποία όμως σιωπή είναι εύλαλη σιωπή για αυτούς οι οποίοι έχουν πνευματικά αισθητήρια ανεπτυγμένα. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης έμεινε σιωπών μέσα στην υπακοή και στην αγάπη προς όλους. Και γι' αυτό ο Θεός τον εχαρίτωσε, επειδή δεν τον αρνήθηκε, δεν τον πούλησε, αλλά και υπέμεινε για την αγάπη του όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια, τον αντάμυψε και του έδωσε τη δύναμη, ακόμα και ενώ ήταν εν ζωή επάνω στη γη, να επιτελεί θαύματα.
Η προσευχή θαύματα, του και η δυνατή προσευχή
του. Η προσευχή του ακριβώς, η σχέση του που είχε με τον Χριστό. Για σκεφτείτε αυτό το θαύμα το οποίο διαβάζουμε που έκανε στο αφεντικό του. Το αφεντικό του είχε πάει για προσκύνηση στη Μέκα και η γυναίκα του είχε καλέσει στο σπίτι τους, στο αρχοντικό τους, είχε καλέσει φίλους και τα λοιπά για να τους δεξιωθεί, που θα είχε το ο άντρας της που βρισκόταν στο προσκύνημα. Και ο Ιωάννης σαν δούλος υπηρετούσε σε αυτό το τραπέζι. Τότε λοιπόν η κυρία του του λέει: «Ιωάννη, πόσο πολύ θα ευχαριστεί το ο αφέντη σου εάν μπορούσε να έχει τώρα ένα ωραίο πιλάφι όπως εμείς το απολαμβάνουμε». Και ο Ιωάννης με πολύ απλότητα της είπε: «Δώσε μου ένα πιάτο με πιλάφι και θα το στείλω εγώ». Πράγματι του δώσανε, αλλά μεταξύ τους γέλασαν οι συνδετημόνες, γιατί σκέφτηκαν δύο πράγματα. Ή θα το φάει ο ίδιος ο Ιωάννης, επειδή σαν δούλος ήταν πάντοτε πεινασμένος, τροφή του είχε, όπως λέει η μνημολογία, της ύβρης και τα λακτίσματα, ή θα το δώσει σε τίποτα φτωχούς, γιατί έκανε ακόμα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, έκανε και ελεημοσύνη. Όμως η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε ο Κύριος και μέσα στις αποσκευές του είχε και το πιάτο το χάλκινο στο οποίο επάνω είχε το οικόσημό του. Και η γυναίκα του ξαφνιάστηκε και εκείνος της είπε ότι την τάδε ημέρα επιστρέφοντας από προσευχή βρήκα στο δωμάτιό μου, επάνω στο τραπέζι μου, αυτό το πιάτο με το ρύζι και μάλιστα αγνιστό, πολύ ζεστό. Και η γυναίκα διηγήθηκε στον άντρα της όλα όσα είχαν διαμειφθεί με τον σκλάβο τον Ιωάννη. Σε τέτοιο σημείο που εθαύμασαν, που σκέφτηκαν πλέον να αλλάξουν την συμπεριφορά τους απέναντί του και του πρότειναν να φύγει από το στάβλο και να μεταφερθεί σε ένα από τα δωμάτια της κατοικίας. Όμως ο Άγιος Ιωάννης δεν το δέχτηκε αυτό, γιατί θυμόταν ότι ο ίδιος ο Κύριος μας για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο και βρήκε τη στοργή που δεν βρήκε στους ανθρώπους. Και μέσα λοιπόν από αυτό το μαρτύριο ζούσε αυτήν την αγάπη που είχε ο Θεός για τους ανθρώπους και προσπαθούσε και εκείνος να την ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο και την ίδια υπομονή.
Και σήμερα επιτελεί πολλά θαύματα ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
Ναι, είναι αλήθεια. Είναι πολύ θαυματουργός Άγιος και το ίδιο του το σκήνομα είναι ένα θαύμα. Γιατί όπως διαβάζουμε στη βιογραφία, 3 χρόνια μετά την ταφή του έβλεπαν οι κάτοικοι του Προκοπίου ένα φως πάνω από τον τάφο του, ένα φως που κατέβαινε από τον ουρανό, και ο παπάς εκεί της περιοχής είδε τον Άγιο στον ύπνο του και του είπε να έρθεις να με ανοίξετε τον τάφο, γιατί δεν έχει λιώσει το σώμα μου, είναι άφθαρτο. Και πράγματι λοιπόν πήγαν, άνοιξαν τον τάφο, βρήκαν το λείψανο του Αγίου, και είναι πολύ συγκλονιστικές οι μαρτυρίες τις οποίες έχουν καταθέσει οι κάτοικοι του Προκοπίου της Μικράς Ασίας, και βρίσκονται στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στην Αθήνα, επώνυμες μαρτυρίες που λένε ότι ο Άγιος έκαμε πάρα πολλά θαύματα, και ακόμη και σε αλοπίστους και στους Τούρκους έκανε θαύματα, γιατί πολλές φορές έπαιρναν τον αγιασμό από την Εκκλησία του Αγίου για διάφορα αρρωστήματα των παιδιών τους ή των ιδίων, και θεραπεύοντο.
Μεγάλος Άγιος, Σεβασμιότατε.
Όντως.
Ο θείος Ιωάννης, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης.
Ναι, ο θείος Ιωάννης, έτσι τον αποκαλούσε ο Όσιος Ιάκωβος, ο Μεσυγχωρείτε, και μάλιστα ο ίδιος ο πατήρ Ιάκωβος τότε είχε δει θαύμα από τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο.
Ο οποίος μιλούσε μαζί του, από ό,τι έχει περιγράψει.
Ναι, ακριβώς. Ναι, γιατί όταν κανείς νιώθει την πίστη και τη ζει και δεν έχει τυπική σχέση με τον Θεό και τους Αγίους, αλλά εκδηλώνει τα καρδιακά του αισθήματα με την απλότητά του και τον τρόπο του, αισθάνεται ότι είναι φίλος με τους Αγίους, φίλος με τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε αυτό το δικαίωμα και λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν σας λέω δούλους, εγώ σας θεωρώ φίλους, είστε φίλοι μου και είστε αδελφοί μου. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, Λοιπόν, και οι Άγιοι έχουν αυτή την απλότητα, χωρίς εγωισμό και χωρίς όμως να εκπειράζουν και τον Θεό, προσεύχονται, συνομιλούν μαζί του και έχουν στη ζωή τους θαυμάσια αποτελέσματα.
Και πριν λίγα χρόνια, Σεβασμιότατε, έγινε θαύμα με τη φωτιά που είχε ξεσπάσει γύρω-γύρω από τον ναό.
Ναι. Είναι αλήθεια. Αυτό το θαύμα το γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 7 του μηνός Αυγούστου. Γιατί ανήμερα της μεταμορφώσεως, το βράδυ, η φωτιά που έκαψε όλη τη Βόρεια Εύβοια κατέβαινε απειλητική προς το Προκόπιο, στο Νέο Προκόπιο. Και τότε είχαμε δώσει εντολή στους δύο πατέρες που ήσαν εκεί να πάρουν ο ένας την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και ο άλλος την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Ο άλλος είναι ο εφημέριος της ενορίας. Η ενορία έχει προστάτες τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Και ο προηγούμενος προϊστάμενος, ο οποίος εκοιμήθηκε το μεταξύ του Οσίου Ιωάννου, του ναού του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, να πάρουν τις εικόνες και να κάνουν μία λιτανία γύρω από το χωριό, από το Νέο Προκόπι. Και πρέπει να πω ότι λόγω του ότι η φωτιά ερχόταν ακάθεκτη, είχε δοθεί εντολή να εκενωθεί το χωριό. Και στον ξενώνα του Ιερού Προσκυνήματος, που φιλοξενούσαμε πυροπαθείς από χωριά της Βορείου Ευβοίας, ήρθαν τα αυτοκίνητα να τους παραλάβουν για να τους σώσουν από τον επερχόμενο όλεθρο. Και έκαναν οι πατέρες αυτήν τη λιτανία, παρεκάλεσαν τον Άγιο και τη νύχτα γύρω στις 3, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη μετεωρολογική και με αποδεδειγμένα τα στοιχεία της μετεωρολογίας, παρουσιάστηκε επάνω από το Προκόπιο, μόνον πάνω από το Προκόπιο, ένα σύννεφο. Ενώ όλη η Εύβοια και όλη η περιοχή είναι κατακόκκινη, πάνω από το Προκόπιο, από το πουθενά, σύμφωνα με τη λογική από το πουθενά,
ναι, ναι,
παρουσιάστηκε ένα σύννεφο και άρχισε να βρέχει. Εγώ ήμουν στη Μητρόπολη, επιστρέφοντας από τη Βόρειο Εύβοια που ήμουνα μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, και όταν χτύπησε το τηλέφωνό μου ξημερώματα και είδα ότι ήταν ο προϊστάμενος του προσκυνήματος του Σιάν του Ρώσου, πραγματικά τρόμαξα, γιατί φαντάστηκα, για να με πάρει τέτοια ώρα, κάποιο κακό έχει συμβεί στο Προκόπι, ενδεχομένως και στο προσκύνημα. Και η αγωνία μου εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν, σηκώνοντας το τηλέφωνο, άκουσα από την άλλη μεριά κλάματα. Αλλά τα κλάματα αυτά δεν ήταν κλάματα πόνου και θλίψεως και απογοητεύσεως, ήταν κλάματα χαράς.
Τι λέτε?
Ναι, μου είπε λοιπόν ο εφημέριος, ο αείμνηστος ο πατήρ Νικόλαος, «Σεβασμιότατε, αυτή την ώρα στο Προκόπι βρέχει». Και μου έστειλε και ένα βιντεάκι που έχει την ομάδα των εθελοντών πυροσβεστών που είχαν μείνει στο Προκόπι για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, και ένας εκ των εθελοντών αυτών ακούγεται να λέει «Το έκανε πάλι ο Αγιάννης το θαύμα του». Και κλείνοντας το τηλέφωνο είδα ότι και ο άλλος ο εφημέριος, ο πατήρ Δημήτριος, ο εφημέριος της Ενορίας, μου είχε στείλει μήνυμα και μου έλεγε αυτό ακριβώς το οποίο σας διηγήθηκα πριν από λίγο ως είδηση εκ μέρους του πατρός Νικολάου. Και βέβαια, παρά το γεγονός ότι τότε είχαμε λόγω του COVID και απαγόρευση των λιτανιών και των συναδρήσεων, την επομένη εγώ έδωσα εντολή και τελέσαμε Θεία Λειτουργία και κάναμε και λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου σε όλους τους δρόμους του Προκοπίου, για να εκδηλώσουμε πλέον την ευγνωμοσύνη μας, γιατί πράγματι ο Άγιος έσωσε το χωριό στο οποίο φιλοξενείται και αναπαύεται. Και καθιερώσαμε να έχουμε την ημέρα εκείνη, δηλαδή ανήμερα της μεταμορφώσεως το βράδυ, κάνουμε εσπερινό πανηγυρικό και μετά λιτανεύουμε τον Όσιο Ιωάννη, και την επομένη μέρα αρχιερατικό συλλήτουργο, για να θυμόμαστε αυτό το θαύμα και να εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας, αλλά να παίρνουμε και θάρρος, γιατί μπορεί να μην έχουμε κάθε μέρα να παλεύουμε με τις φωτιές, αλλά έχουμε όμως πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες και έχουμε ανάγκη στηριγμού πνευματικού, και ο Άγιος είναι για μας ένα τέτοιο καταφύγιο, είναι ένα τέτοιο ακατανίκητο στήριγμα.
Δώρο του Θεού ο Άγιος.
Είναι αλήθεια, ναι. Μα και το όνομά του Ιωάννης σημαίνει στα ελληνικά, είναι από το Γεχοχανάν, και στα ελληνικά σημαίνει δώρον Θεού.
Δώρον Θεού.
Και πράγματι είναι δώρο Θεού. Την πρώτη λοιπόν χρονιά, να σας πω και ένα άλλο που σχετίζεται με αυτό, την πρώτη λοιπόν χρονιά που θέλησα να γιορτάσω με αυτό το γεγονός, απευθύνθηκα στον αγιογράφο που κάνει τις εργασίες εκεί στο Ιερό Προσκύνημα, στο ναό, και του είπα θέλω να μου φτιάξεις μια εικόνα που να έχει ακριβώς αυτή τη διάσωση του Προκοπίου από την πυρκαγιά με την παρέμβαση του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, με το θαύμα της βροχής.
Ναι, ναι.
Μου λέει πολύ ευχαρίστω σεβασμιότατε, αλλά σε 20 μέρες που μου το λέτε, που έχουμε περιθώριο, δεν γίνεται εικόνα, θα σας τη φτιάξω να την έχετε για του χρόνου. Συμβιβάστηκα κι εγώ και είπα εντάξει, ας γίνει και έτσι. Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο, μετά από λίγο, μου τηλεφωνεί ο νέος προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνήματος, ο πατήρ Ιωάννης ο Μάρκου, και μου λέει σεβασμιότατε, έφτασε στο προσκύνημα μια εικόνα. Τι εικόνα? Την έχει κάνει κάποια κυρία, αν δεν με απατάει μνήμη μου, από την Κατερίνη, αν δεν με απατάει μνήμη μου, Και τι είναι η εικόνα αυτή? Έχει ακριβώς το θαύμα της βροχής. Και πραγματικά είδα εγώ μέσα σε όλη αυτή την έμπνευση της γυναίκας, είδα του Αγίου το χέρι. Και είπα λοιπόν τότε στον αγιογράφο, μην κάνεις τίποτα, αυτή την εικόνα θα έχουμε, γιατί νομίζω ότι είναι ουρανόσταλτη αυτή η εικόνα.
Βέβαια.
Ναι, και κάναμε το όπως σπουδαίο γεγονός ήταν και η έλευση της δεξιάς χειρός του Αγίου, η οποία έλειπε, γιατί μέσα σε αυτόν τον πανικό και την καταστροφή που έγινε στη Μικρά Ασία, το χέρι του Αγίου που το είχαν κόψει για να δώσουν ένα τμήμα στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος, που υπάρχει μέχρι σήμερα η προκοπή της Καπαδοκίας, το υπόλοιπο που ήταν η παλάμη του Αγίου, η δεξιά και λίγο παραπάνω από το βραχίωνα, αυτό έλειπε και γι' αυτό το είχαν αντικαταστήσει με ένα μεταλλικό χέρι. Είχα πληροφορηθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτό το χέρι το έχει μια οικογένεια στην Αθήνα, η οποία ιδιαίτερος ευλαβείται τον Άγιο, και εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν και απόγονη κάποιου ιερέως που επιρετούσε εκεί στο Προκόπιο. Και ο καλός Θεός και ο Άγιος άκουσε τις προσευχές μας και τις επιθυμίες μας και εντόπισα τον πνευματικό πατέρα των ανθρώπων αυτών, ο οποίος τους μίλησε και με προθυμία οι άνθρωποι είπανε ναι, να δώσουμε το χέρι του Αγίου εκεί που είναι και το υπόλοιπο ιερό του λείψανο. Και περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει. Ένα πρωινό λοιπόν μου στέλνουν ένα μήνυμα από το ιερό προσκύνημα ότι πήγε ένας άνθρωπος από το διπλανό χωριό, από τη Βλαχιά, και τους είπε ότι ξέρετε, είδα απόψε ότι βρισκόμουν στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και είχε έρθει ο Δεσπότης και μαζί με τους ιερείς του αλλάζανε τα ρούχα και του φορέσανε λευκά. Τα προηγούμενα ρούχα του Αγίου ήταν γαλάζια,
ναι, ναι.
Όπως ήταν και στην εικόνα του, στην πρώτη, την πιο αρχαία εικόνα που έχουμε.
Ναι,
ναι. Αλλά εκείνο λέει που δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι ότι ο Δεσπότης προσπαθούσε να βάλει ένα χέρι στο λείψανο του Αγίου. Μόλις λοιπόν πήρα αυτό το μήνυμα, λέω να δεις ότι ο Άγιος θα κάνει το θαύμα του και το χέρι του θα μας έρθει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και μου τηλεφώνησαν από την Αρχιεπισκοπή στην Αθήνα ο νυν πρωτοσύγκελος, ο επίσκοπος ο Βαρνάβας, ο οποίος μου λέει, σεβασμιότατε, θα σας πω κάτι που είναι πολύ συγκινητικό. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει δύο άνθρωποι μαζί με τον πνευματικό τους στο Μακαριότατο, είναι στο γραφείο του, και του έφεραν το χέρι του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου για να σας το φέρει στην Πανήγυρη. Και πραγματικά συγκλονίστηκα και του λέω θα σου στείλω και εγώ τώρα ένα μήνυμα να δεις πως όλα αυτά τα πράγματα πάνε αλυσίδα. Βέβαια άκουσα ότι κάποιοι άνθρωποι τα σχολίασαν δυσμενώς, κάποιοι κορόιδεψαν και είπαν ότι ποιος ξέρει που το βρήκανε ένα χέρι και το κολλήσανε εκεί και τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να τα βάλω με την ασέβεια των ανθρώπων, αλλά οφείλω όμως να πω ότι στην εκκλησία δεν μπήκαμε για να κοροϊδέψουμε κάποιον.
Έτσι, έτσι, σωστά.
Και ο καθένας μας έχει ένα παρελθόν, έχει μια πορεία και έχει δείξει εάν είναι αληθινός ή αν είναι ψεύτικος. Αλλά με την ίδια αναλογία θα πρέπει κανείς να αμφισβητήσει και το λείψανο του Αγίου, και το αμφισβήτησαν μερικοί. Και ακόμη το γεγονός ότι ζητάει να αλλάξουν τα ρούχα του Αγίου και αυτό το αμφισβήτησαν. Όμως εγώ να σας πω ένα άλλο θαύμα το οποίο έγινε, που έχει σχέση με τη στολή του Αγίου. κορόιδεψαν. Και το λέω με θλίψη, γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι που τα μαρτυρούν. Κορόιδεψαν ότι σιγά και ζητάει ο Άγιος, τη ρούχα θα του βάλουνε. Και όμως τα ζητάει όταν είναι να αλλάξουν τα άμφια. Και πράγματι λοιπόν είχαν πάει αρκετοί στο προσκύνημα και είπαν στον προϊστάμενο ότι ο Άγιος θέλει να του αλλάξει τα άμφια και θέλει λευκά άμφια κτλ. Θελήσαμε λοιπόν η ταπεινότης μου μαζί με τον επίσκοπο, τον Άγιο Σκοπέλου, τον Νικόδημο, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να κάνουμε εμείς δώρο την καινούργια στολή του Αγίου. Την παραγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη, ωραία και τη στολή, και το μαξιλαράκι του και το σκουφάκι του όλα, και ήταν και για μας μια ευλογία να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Άγιο που τόσο πολύ μας προστατεύει και μας αγιάζει. Όμως, ενώ είχε ορίσαμε την ημερομηνία που θα αλλάζαμε τα ρούχα του Αγίου, κατέφθασε ένα ζευγάρι από την Ουκρανία. Και με πήρε ο παπάς, ο προϊστάμενος, και μου λέει, Σεβασμιότατε, έχει συμβεί κάτι εδώ που πρέπει να το θέσω υπόψη σας και ό,τι πείτε εσείς θα γίνει, αλλά πρέπει να το ξέρετε, να ακούσω τι συμβαίνει. Ήρθε ένα ζευγάρι από την Ουκρανία και έφεραν μία στολή του Αγίου, καινούρια, λευκή, με τριαντάφυλλα και τα λοιπά. Λέω, καλά, και πώς συνέπεσε αυτό? Δεν ξέρω πώς συνέπεσε. Μου είπαν οι άνθρωποι ότι είχαν δει στον ύπνο του τον Άγιο Ιωάννη πριν από κάμποσα χρόνια και τους είπε, θέλω εσείς να μου κάνετε τη στολή να είναι λευκή και να έχει και τριαντάφυλλα και τα λοιπά. Και πήγαν, λέει, οι άνθρωποι, πραγματικά βρήκαν και όντως φαινόταν, ήταν έργο τέχνης η στολή, εξαιρετική, ωραιότατη στολή, τα βρήκαν όλα αυτά και τα έφεραν. Λέω, καλά, και γιατί, και πού ξέρανε τα μέτρα και τα υπόλοιπα? Λέει, είχαν έρθει, μου είπανε, και πήρανε τα μέτρα επί των ημερών του προηγουμένου προϊσταμένου, ο οποίος λόγω του ότι πέθανε ευνηδίως από τον κορονοϊό δεν είχε προλάβει και να ενημερώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Φέρανε λοιπόν τη στολή αυτοί οι άνθρωποι και μου λέει ο παπάς, τώρα τι θα κάνουμε, Σεβασμιότατε, να βάλουμε τη δική σας τη στολή? Λέω, όχι, δεν θα βάλουμε τη δική μας, γιατί ο Άγιος έχει εκδηλώσει την επιθυμία του.
Επέλεξε αυτή τη στολή.
Επέλεξε αυτούς τους ανθρώπους να του ετοιμάσουν τη στολή.
Ναι.
Πώς θα το κάνουμε? Δεν θα πάω εγώ κόντρα στο θέλημα του Αγίου. Και συναποφασίσαμε με τον Θεοφιλέστατο να διπλώσουμε τη δική μας τη στολή και να τη βάλουμε κάτω από το σώμα του Αγίου, ενώ τον ντύσαμε με τη στολή την οποία έφεραν οι άνθρωποι αυτοί σύμφωνα με την επιθυμία που τους είχε δώσει ο Όσιος Ιωάννης.
Είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα στο Λείψανο.
Είναι αυτή την οποία βλέπουμε, ακριβώς. Είναι αυτή την οποία βλέπουμε σήμερα.
Στο Λείψανο του Αγίου, βέβαια.
Ακριβώς. Πώς λοιπόν όλα αυτά είναι συμπτώσεις και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στην Ουκρανία, πώς τους ήρθε ουρανοκατέβατο να πάνε να κάνουν στολή και να έρθουν να πάρουν μέτρα και μάλιστα να τη φέρουν την παραμονή της ημερομηνίας που θα τον αλλάζαμε τον Άγιο χωρίς να έχουν με κανέναν από εμάς ούτε καν γνωριμία, ούτε καν επικοινωνία. Πρώτη φορά τους είδαμε.
Η παρουσία του Αγίου είναι αισθητή και
ακριβώς
το συζητάμε.
Ακριβώς. Όπως ήταν αισθητή η παρουσία του Αγίου και όταν τον μετέφεραν από την Μικρά Ασία, εδώ υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ήταν μέσα στο πλοίο που μετέφερε τους πρόσφυγες. Έχω μαρτυρίες καταγεγραμμένες. Πολλές από αυτές έχουν δημοσιευτεί και σε αθηναϊκές εφημερίδες με ονόματα και συγκεκριμένα πράγματα και όλα αυτά συμπίπτουν στις διηγήσεις τους. Και τι λέει? Ότι όταν τον Άγιο τον κλέψανε από εκεί, γιατί δεν ήθελαν οι Τούρκοι να τον αφήσουν να φύγει, γιατί τους έκαμε, όπως προείπα, θαύματα. Και τον τήληξαν λοιπόν οι χριστιανοί μέσα σε ένα χαλί και τον πέρασαν στον έλεγχο ότι ήταν κάποια οικοσκευή και τέτοια πράγματα που δικαιούνται να πάρουν μαζί τους οι ξεριζωμένοι προκοποιείς. Και όπως τον πέταξαν μέσα στο αμπάρι του πλοίου, μπήκαν μέσα οι άνθρωποι και όταν το πλοίο μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, άρχισε να περιστρέφεται στον ίδιο τόπο χωρίς να υπάρχει μηχανικό πρόβλημα και σηκώθηκε μεγάλη θαλασσοταραχή που δεν μπορούσε κανείς να εξηγήσει αυτό το γεγονός, αυτό το περιστατικό, και παρουσιάστηκε τότε στον ύπνο του καπετάνιου Όσιος Ιωάννης και του λέει: κοίταξε, εάν δεν με βγάλετε από εδώ πέρα που με έχετε πετάξει, θα σας βουλιάξω, δεν θα φτάσετε στον προορισμό σας. Θορυβημένος λοιπόν αυτός βγήκε έξω και απευθυνόμενος στους επιβάτες λέει: μήπως έχετε μαζί σας τίποτα, κανένα κοιμήλιο, κανένα πράγμα που έχει σχέση με την πίστη και τα λοιπά. Και του είπαν λοιπόν: ναι, έχουμε τον Άγιο Ιωάννη και τον έχουμε κάτω στο αμπάρι. Πράγματι λοιπόν τον πήραν, τον έβγαλαν από το αμπάρι, τον έβαλαν σε μια καλή θέση στο πλοίο, άναψαν καντήλι και τότε ηρέμησε η θάλασσα, έγινε λάδι και το πλοίο συνέχισε κανονικά την πορεία του και έφτασε στον προορισμό του. Εάν τώρα θέλουμε να ερμηνεύσουμε αυτήν την επιθυμία του Αγίου και αυτήν την δυναμική του παρουσία, γιατί το έκαμε αυτό ο Άγιος, γιατί μήπως ήθελε να ταξιδέψει σε πρώτη θέση? Όχι, γιατί αυτός μια ζωή την πέρασε μέσα στο στάβλο, είχε συνηθίσει και από τις ακαθαρσίες και από τις προσβολές και από όλα αυτά τα ταπεινά και απερίγραπτα. Τι ήθελε όμως να δείξει? Ότι είναι ζωντανός Άγιος και το είχαν ανάγκη οι χριστιανοί, οι πονεμένοι, οι ξεριζωμένοι, ότι έχουν μαζί τους ένα ζωντανό Άγιο ο οποίος τους παρηγορεί, τους στερεώνει και με αυτόν τον τρόπο τους δείχνει ότι θα είναι μαζί τους στην αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών και δυσαρέστων καταστάσεων θα είχαν να αντιμετωπίσουν. Αυτά, όπως σας είπα, είναι ιστορικές μαρτυρίες και δεν ξέρω αν έχει κανείς το δικαίωμα να αρνείται την εμπειρία αυτών των ανθρώπων που τα ζήσαν και τα κατέγραψαν χωρίς να έχουν κανένα συμφέρον και κανένα όφελος, μόνο και μόνο επειδή είναι κόντρα στην απιστία ή στην όποια αρνητική ιδεολογία έχει ο καθένας ο οποίος κρίνει με αυτόν τον τρόπο και ισοπεδώνει τάχα στην αγωνία του να μην περάσουν τα ψεύτικα. Υπάρχουν και ψεύτικα, αλλά δεν θα ισοπεδώσουμε τα πάντα.
Όχι, βέβαια, ειδικά με τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο τώρα είναι ζωντανός.
Τα ψεύτικα πέφτουν από μόνα τους, ενώ τα αληθινά μένουν για να μπορούν να μαρτυρούν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο Άγιος Ιωάννης έχει όλη αυτή τη χάρη γιατί ήταν δεμένος με τον Χριστό.
Και είπαμε και πάλι ότι είναι δώρο του Θεού ο Ιωάννης και όχι μόνο όλοι οι Άγιοι μας, και ευεργεσίες μεγάλες μας δίνει ο Θεός με τους Αγίους.
Βεβαίως. Πρόσφατα είχα ταξιδέψει στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν, χωρίς να έχω διακριτικά ότι είμαι δεσπότης και τα λοιπά, με πλησιάζει ένας άνθρωπος την ώρα που περίμενα στο αεροδρόμιο μαζί με τον διάκονο για να πάρουμε τις αποσκευές μας και μου λέει: εγώ είμαι εγγονός της Μαρίας της Χιάκα, μιας Κύπριας την οποία έχει θεραπεύσει ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος. Και πράγματι, όποιος έχει πάει στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα έχει δει δίπλα στο λείψανο ένα μπαστούνάκι.
Ναι, το έχουμε δει. Ναι.
Αυτή λοιπόν η γυναίκα ήρθε με άλλους προσκυνητές. Ήταν καμπουριασμένη και δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι της προς τα πάνω. Και να φανταστείτε ότι για να επιβιβαστεί στο πούλμαν και να κατέβει πάντοτε με τη συνδρομή των άλλων ανθρώπων, τη βοήθειά τους και με αυτό το μικρό μπαστούνάκι. Όταν λοιπόν έφτασε μπροστά στο ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, αισθάνθηκε μια δύναμη να την ταρακουνάει και να την ανυψώνει. Και η γυναίκα έγινε ευθυτενής, θεραπεύτηκε και με όλη της την απλότητα γυρίζει στο λείψανο του Αγίου και του λέει: «Παλικάρι μου, τι δώρο να σου κάνω για αυτό το καλό που μου έκανες? Δεν έχω τίποτα άλλο, φτωχιά γυναίκα είμαι. Θα σου κάνω δώρο το μπαστούνι μου». Και αυτό το μπαστούνι είναι εκεί για να φωνάζει το θαύμα και να φωνάζει σε όλους αυτούς οι οποίοι τα βρίσκουν μπαστούνια στη ζωή τους, άλλου είδους μπαστούνια είναι αυτά, λόγω του εγωισμού και των κακών τους επιλογών. Θα μπορούσα να σας πω αναρρύθμιτα θαύματα. Άκουσα γιατρό, είμαι αυτίκος και αυτόπτης μάρτης, γιατρό που ήταν στη Λίμνη και το όνομά του γνωστό και όλα, ο οποίος είχε καρκίνο. Το διηγείται στον προκάτω χώμο Μητροπολίτη το Χρυσόστομο και λέει: «Εγώ δεν ήμουν», λέει, «θρησκόληπτος και δεν τα είχα καλά με τη θρησκεία. Όταν όμως», λέει, «άρπαξα ένα καρκίνο στο στομάχι, τότε», λέει, «ήμουνα στο νοσοκομείο και την παραμονή της επεμβάσεως, απογοητευμένος, καλύφθηκα με το σεντόνι και έκλαιγα. Και εκείνη την ώρα είπα», λέει, «εσύ μεγάλε Θεέ, αν υπάρχεις, στείλε μου κάποιον από τους Αγίους να με κάνει καλά». Ανοίγει λοιπόν, λέει, μετά από λίγο η πόρτα του θαλάμου που βρισκόταν και μπαίνει μέσα ένας στρατιώτης. Τον πλησιάζει λοιπόν και του λέει: «Εσείς είστε ο ματζόρος, ο γιατρός?» Και αυτός: «Ναι, εσύ ποιος είσαι?» «Εγώ είμαι», λέει, «απεσταλμένος από το Θεό. Ζήτησες να έλθει κάποιος. Είμαι ο Ιωάννης ο Ρώσος και ήλθα να σε κάνω καλά. Μόνον όταν θα περνάς απ' έξω από το σπίτι μου για να πάει στη λίμνη», περνάει μέσα από το προκόπι, «να κατεβαίνεις να με χαιρετάς και να μην προσπερνάς με αδιαφορία». Αυτός ταράχθηκε, ξεσκεπάζεται και δεν βλέπει κανέναν μέσα στο δωμάτιο. Ρωτάει τους άλλους που ήταν, τους άλλους ασθενείς, «Πού πήγε ο στρατιώτης που ήταν εδώ?» Και εκείνοι νόμιζαν ότι ο γιατρός έχει κάποιες παρεστήσεις από τη στενοχώρια του, από φάρμακα. Την επομένη το πρωί ο γιατρός ζητάει επανέλεγχο και οι γιατροί, οι συνάδελφοί του, του είπαν: «Μα τώρα θα παίζουμε, πρέπει να πας χειρουργείο. Αφού τα είδαμε, οι εξετάσεις σου είναι πεντακάθαρες, λένε μέσα ότι έχεις καρκίνο». «Όχι», λέει, «θέλω να ξαναγίνουν οι εξετάσεις». Και έγιναν οι εξετάσεις και δεν υπήρχε ο όγκος. Αυτά δεν είναι αποκοίηματα φαντασίας.
Μάλιστα, υπάρχει και μέσα στο ναό, στο προσκύνημα, τοιχογραφία.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά δεν είναι ψέματα. Δεν έχουμε λόγο να πούμε ψέματα. Αλλά είναι πραγματικά περιστατικά τα οποία έχουν μάρτυρες. Μάρτυρες. Και αυτοί οι μάρτυρες, αυτές οι μαρτυρίες, βοηθάνε τους ανθρώπους εκείνους που μπορεί λιγάκι να είναι ολιγόπιστοι, ανθρώπινο είναι αυτό, και να τονώνεται η πίστη τους. Είναι όμως βέβαιον ότι εκείνους που δεν έχουν καλή διάθεση τους κάνουν ακόμα πιο σκληρούς. Θα θυμόσαστε ότι όταν ο Χριστός ανέστησε το Λάζαρο που είχε 4 μέρες μέσα στον τάφο, οι εχθροί του, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν πίστεψαν, γιατί αν το παραδεχόντουσαν αυτό θα έλεγαν ότι ο Χριστός, αφού νικάει το θάνατο, είναι ο Υιός του Θεού και εμείς πάμε να τον σταυρώσουμε πιστεύοντας ότι δεν είναι ο Υιός του Θεού, αλλά κάνει μία αντιποίηση, παρουσιάζεται αυτό που δεν είναι. Και τι πήραν απόφαση? Τώρα είπαν, πρέπει να σκοτώσουμε και το Λάζαρο, ώστε να μην υπάρχει απόδειξη της δυνάμεως και της αγάπης του Χριστού. Είναι αλήθεια ότι πάντοτε η πίστη χωρίζει τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως αιτία η πίστη που χωρίζονται. Είναι οι διαθέσεις που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, ώστε άλλοι στερεωνόμαστε και άλλοι πέφτουμε. Γιατί δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας να δούμε την πραγματικότητα. Δεν απαγορεύεται η έρευνα. Δεν απαγορεύεται η έρευνα. Ο ίδιος ο Χριστός ανταποκρίθηκε στην καλοπροαίρετη εντός εισαγωγικών απιστία του Θωμά και του λέει, έλα, εγώ συγκαταβαίνω και σε αυτό, έλα, όπως το ζήτησες, δες τα χέρια μου, δες τα πόδια μου, βάλε το δάχτυλό σου και δες τις πληγές μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και επειδή ήταν ο Θωμάς καλοπροαίρετος, τι είπε? Ο Κύριός μου και
ο Θεός μου.
Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση και αποδεικνύεται αυτό που έλεγε, που είπε ο δίκαιος Σιμεών όταν δέχτηκε στα χέρια, τα γερασμένα χέρια του, ως τεσσαρακονθήμερο βρέφος το Χριστό. Τι είπε? Ότι αυτός θα γίνει αιτία πολλοί να αναστηθούν και άλλοι να πέσουν. Σημείον αντιλεγόμενο.
Σεβασμιότατε, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού.
Είναι αλήθεια. Και βέβαια όλοι εμείς που ζούμε τα θαύματα και τα κηρύσουμε τα θαύματα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε και την ευθύνη να γινόμαστε κάθε μέρα και πολύ καλύτεροι και πολύ πιο αληθινοί από ό,τι είμαστε. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Είπαμε για τον κίνδυνο που έχουν οι εγωιστές και οι άθεοι και τα λοιπά και οι κακοπροαίρετοι. Υπάρχει και ο κίνδυνος αυτών των ανθρώπων που κηρύσουν αλλά δεν κάνουν τίποτα σύμφωνα με αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και δεν μιμούνται στη ζωή τους τη ζωή του Χριστού και τη ζωή των Αγίων. Αυτοί θα έχουν χειρότερο κρίμα. Γιατί ήξεραν και όμως δεν έζησαν. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός ότι δεν θα σωθεί αυτός που μου λέει μόνον Κύριε, Κύριε, αλλά ποιος? Οποιόν το θέλημά μου, οποιόν το θέλημα, αυτός που εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε σαν τους Ιουδαίους, οι οποίοι τι έλεγαν στον Χριστό? Εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, εμείς είμαστε παιδιά του Μωυσή, δεν σε ξέρουμε εσένα, ναι. Και ο Χριστός τους είπε ότι αν ήσασταν του Μωυσή θα ξέρατε ποιος είμαι εγώ, γιατί για μένα έγραψε ο Μωυσής. Και ακόμη τους είπε ότι μην κοκορεύεστε και μην καυχέστε γι' αυτά. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να ανεγείρει τέκνα του Αβραάμ ακόμα και από τις πέτρες, που σημαίνει ότι έχουμε και εμείς όλοι οι χριστιανοί την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο κόσμος. Πρέπει και εμείς να είμαστε πιο λαμπεροί και κάθε μέρα να γινόμαστε περισσότερο τέλειοι.
Χρόνια πολλά, να έχουμε τις πρεσβείες.
Σας ευχαριστώ πολύ,
του
να είστε Ουράνου, καλά.
Ουράνου, του Ρώσου, σας ευχαριστούμε.
Σε και σε όσους θα παρακολουθήσουν αυτήν την ταπεινή κατάθεση.
Ζητώ
συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα.
Μην το λέτε, ίσα-ίσα. Τι λέτε, και άλλο χρόνο θέλουμε.
Ζητώ συγγνώμη και από τους ανθρώπους που θα έχουν την δυνατότητα να μας ακούσουν.
Ήταν ωραία η κουβέντα, μάθαμε πολλά τα θαύματα. Να ξέρετε
ευχαριστώ.
Ότι και εμείς παίρνουμε δύναμη, σεβασμιότητα.
Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
Μας δίνετε μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη μας δίνετε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και εγώ παίρνω από εσάς.
την ευχή σας.
Αυτή είναι η χάρη της Εκκλησίας. Είμαστε οικογένεια και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Να είστε καλά.
Τις πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου να έχουμε.
Τι αγκαλιά έχει ο Άγιος Ιωάννης και τους αλλοπίστους ακόμα και όλους.
Έχετε
να είστε καλά.
Την ευχή σας, Ευασμία.
Βοήθειά μας να είναι. Να είστε καλά, να ζήσετε.
Χρόνια πολλά και καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Την ευχή σας.
Να ζείτε, να
χαίρετε,
ζείτε.
Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.